Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Nedfaret til dødsriget.
Når jeg er i kirke og hører trosbekendelsen sagt højt, og jeg skal være ærlig at sige, at jeg kan den ikke udenad, så er der en passage om Jesus, der lyder, at han er korsfæstet, død og begravet. Og senere står der, at han på tredje dagen opstanden fra de døde, opfaret til himmels. Men imellem de to sætninger er der linjen nedfaret til dødsriget. Og jeg kan huske, at jeg som lille har tænkt, Gud, det lyder godt nok spændende. Hvad sker der egentlig på den tur? Men når jeg kigger på den sætning i dag, så tænker jeg, hvor kommer den linje egentlig fra i Bibelen? Hvilket dødsrige og hvad lavede Jesus egentlig dernede? Og jeg elsker, Christian, at du efter, at vi har haft en vanvittig spændende rejse med at undersøge engle i Bibelen over de seneste episoder, så siger, at nu skal vi fokusere på en enkelt sætning. Og jeg har en mistanke om, at den her rejse bliver mindst lige så spændende.
Det kan man håbe i hvert fald. Du har fuldstændig ret. Vi ved alle sammen, at Jesus blev korsfæstet og døde på den første dag, og så at han stod op fra de døde på den tredje, og der er det her tidsmæssige aspekt lidt vigtigt, fordi spørgsmålet er selvfølgelig, hvad skete der på den anden dag? Fordi han var vel ikke bare død? Og det har ligesom været sådan, altså, han er jo Jesus for Søren, ikke? Han må have lavet et eller andet. Og der er det, vi får det her billede, vi får den her linje i vores trosbekendelse, om at han var nedfaret til dødsriget. Og det er et ret vildt billede, Jesus, der ligesom rejser til underverdenen. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvad lavede han der? Jamen, var det så der, han bare hang ud? Eller var det netop fordi, at han som menneske led en menneskelig død, og derfor også skulle derhen, hvor alle menneskene røg hen? Eller er historien meget mere fantastisk? Og der vil jeg sige, at det her afsnit, det kunne også have heddet Jesus i Limbo, hvilket jo er noget af en fed titel på en måde, fordi Limbo, det var den titel, man senere gav det sted, hvor sjælene ventede på deres dom. Altså i hele verden bruger man sådan cirka denne her samme trosbekendelse, som vi gør i den protestantiske lutherske kirke i Danmark. Det vil sige, at det er en del af den allermest grundlæggende forståelse af kristendommen, altså trosbekendelsen. Men hvad betyder det allesammen? Og hvor kommer de her idéer fra? Og står det overhovedet i Bibelen? Det er jo altid spørgsmålet. Så det undersøger vi i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Ja, det er rigtigt, det undersøger vi i dag, og det her bliver altså en episode, hvor Dupont og Dupont nærmest tager udgangspunkt i en enkelt sætning. Og hvis jeg kender mig selv ret, så ender det med, at du, Christian, formår at tage mig på en rejse til dødsriget, som jeg ikke selv havde forudset. Men altså, bare du lover mig at tage mig med op igen, så vil jeg gerne med. Men det, vi fokuserer på i dag, er altså et sted, vi egentlig ikke er så ofte, nemlig i 1. Peters brev, det vil sige i det nye testamente. Og i det her brev, hvem der så har skrevet det, det tænker jeg måske også, vi bliver klogere på lige om lidt, har forfatteren nogle formaninger om at være rede til lidelse og forsvar. Og de udvalgte, han her skriver til, skal være rede til at komme til at lide for retfærdigheden. Og det er jo så logikken, at hvis man lider for retfærdigheden, så er man salig. Og så kommer kroneksemplet, at også Jesus led som retfærdig for de uretfærdige, og med sin læmelige lidelse har færdiggjort synden. Og dermed har han frelset os salige mennesker for at føre os til Gud. Og som der står, han blev dræbt i kødet og gjort levende i ånden. Jeg læser det som, at han i ånden stiger ned eller farer ned til de ånder, der er i fængsel, hvor han prædiker for dem. Og de her ånder er dem, der var ulydige helt tilbage til Noas tid, hvor han byggede arken for at undgå syndfloden, der vaskede synderne væk. Så her er vi altså ret langt tilbage i tiden. Og hvem det så konkret er, de her ulydige, det finder vi så ud af. Men så vender forfatteren til 1. Peters brev tilbage og henvender sig til modtagerne og siger, at det kan godt være, at de her nytroende, der følger den rette vej, men de har sådan set også gjort rigeligt dårligt, da de var hedningen. Men at selv hedningen skal stå til regnskab over for ham, der dømmer, uanset om de er levende eller døde. Og det er derfor evangeliet blev forkyndt af Jesus for de døde, da han nedfarede til dødsriget, for at de, som der står, skulle dømmes i kødet, som mennesker dømmes, men leve i ånden, som Gud lever. Altså Christian, det kan godt være, at Jesus har været på et lynvisit her i dødsriget. Jeg synes dog, det her er en lang og snørklet vej, og selvom dagens tekst ikke er verdens længste, så føler jeg det egentlig som om, at jeg farer vildt et hav af gange her.
Ja, men det er jo også det der med, at man læser de her ord, og så læser man en masse ting ind i det, som vi har forstået, at de skulle betyde, fordi altså, man kan sige, der er en masse af det, som vi læser ind i det, kan man sige, som er fordi vi ved, at det er det, det i virkeligheden handler om. Altså for eksempel står der jo ikke i teksten, at han rejser til dødsriget. Det er jo for eksempel en af de ting, som er det, vi læser ind i det. Det kommer vi ind på, hvorfor vi gør, og hvordan og så videre. Mm. Men ordet står for eksempel ikke. Og sådan er det selvfølgelig med de her tekster. Det er Peters brevet, det skulle være skrevet af apostlen Peter. Det mener sådan cirka de fleste forskere, at det ikke er. Der er alle de grunde, vi har talt om før, men at de originale disciple, Jesus havde, hvis man skal stole på evangelierne, var fiskere fra Galilea, det er langt, langt ude på landet. De har, hvis nogle af dem har kunne læse begrænset, så de i hvert fald ikke kunne skrive, og slet ikke så flot, og slet ikke på græsk, som den her tekst er skrevet. Derudover så refererer den til Paulus' brev, den forholder sig til Paulus' brev, så det er skrevet lang tid efter. Det er ikke helt sikkert, hvornår teksten er skrevet, men der er nogen, der sætter Peters brevene så sent som 150. Og der er også nogen, der mener, de er tidligere end det. Men det er i hvert fald, det er en tekst skrevet senere, som skal være fra Peter, men det betyder så på en måde også, kan man sige, fra kirken. Så det er en tekst om, hvordan man skal leve. Så man kan sige, at på den måde kommer de med nogle råd til menigheden, til en doktrin, til hvordan de skal opføre sig lige nu. Og så minder den menigheden om, brevet minder menigheden om, hvad det jo er, de tror på, og det, at de er blevet frelst og så videre, ikke?
Nu er det jo sjældent, at man får lov til at bande her på Landsdækkende Radio, så jeg skal også huske at gribe chancen, når den er der. For som vi har snakket om, så er Jesus jo nedfaret til dødsriget eller helvede, eller det vil vi i hvert fald undersøge, om han er. Men jeg synes faktisk, det er enormt svært at tolke ud fra dagens tekst, at han skulle være i dødsriget.
Ja, præcis.
For også Kristus led en gang for menneskers synder. Som retfærdig led han for uretfærdige skyld for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i ånden, og i den gik han til de ånder, der var i fængsel og prædikede for dem. Det var dem, som var ulydige, dengang Gud ventede langmodigt i Noas dage, da arken blev bygget. I den blev nogle få, nemlig 8 sjæle, frelst gennem vand.
Så da han er blevet gjort levende i ånden, altså Jesus, så går han altså til de ånder, der er i fængsel. Og hvad er de her ånder her? Er det mennesker, der er døde? Er det onde ånder, altså onde engle eller dæmoner. Og hvor er det så, han egentlig er på vej hen? Altså, for jeg læser jo ikke dødsriget eller helvede her. Så hvor i helvede er Jesus?
Ja, lige præcis. Det er jo netop spørgsmålet. Og det ændrer sig også, eftersom forståelsen af helvede eller dødsriget eller underverdenen eller Sheol eller Hades, eller hvad vi nu skal kalde det, den ændrer sig. Fordi der står nemlig, at han prædiker for, man kan sige, dem, der er i fængsel. Og det er faktisk et ret sådan græsk billede af, hvor man er. Der er også Tartarus et andet ord for det. Så man kan sige, det er i hvert fald et eller andet sted, og det er derfor, at dødsriget er et meget godt bud, men det er mere for at sige, forestillingen om, hvad det er, der sker, og det kommer vi ind på, har ændret sig gennem tiden, netop fordi det egentlig ikke står så klart.
Men det er noget med, at vi skal forstå det som om, at det er nogle, altså vores sjæle, som så holder til.
Ja, det er igen noget, der tyder på en græsk tanke, ikke? Altså, lad os tage den fra starten, ikke? Man kan sige, fordi den måde, vi støder på det her, det er sgu ikke rigtigt i 1. Peters brev. Det er meget, meget sjældent, der er nogen, der læser 1. Peters brev. Det er noget, man støder på, som du var inde på i introduktionen, netop hvis man for eksempel har været til dåb i kirken. I Danmark kalder vi det den apostolske trosbekendelse, fordi at der er sådan en gammel tradition om, at den kommer fra apostlene, at de også sagde de her ting. Det er ligesom en grundsten i den danske folkekirke. Og i sin helhed lyder den sådan her.
Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.
De fleste lytter til den der og tænker, at det er en form for ramse, som er kristendommens grundprincipper. Men du har fuldstændig ret. Med det, vi har lavet her i den her programrække, så kan man jo høre helt utroligt mange idéer. Altså mange tanker, mange koncepter, mange dogmatikker, som vi har stillet spørgsmålstegn ved eller undersøgt i løbet af denne her række programmer. Ikke? Så det er idéer, der har rod i kristendommens tidlige periode og i Bibelen, men som vi også har talt om i utallige programmer, mange af dem har også rod i altså sådan senere filosofiske, teologiske diskussioner. Og i det her program, der holder vi os derfor, netop som du siger, kun til en af dem. Den ene linje, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget på tredje dag opstanden. Fordi det er også en ret omfattende tanke bare i sig selv. Som sagt, at Jesus stiger ned til det, der i folkemunden må hedde helvede, for at befri de forbandede sjæle og bringe dem til himlen. Enten dem alle sammen, eller også dem, der kunne frelses. Det står der ikke noget specifikt om, og det er også blevet diskuteret. Så spørgsmålet er, hvor den her idé egentlig kommer fra. Man kan sige, at vi har gennemgået passionen, altså den historien om Jesu dom og henrettelse, du ved. Den har vi gennemgået rigtig, rigtig mange gange. Om opstandelsen. Men der har vi aldrig læst noget om, at Jesus skulle fare til dødsriget. Hvad end det betyder. Der står der intet om det. Der står det der med, at han bliver korsfæstet, bliver begravet, og så står der på tredje dag, står han op igen, og stenen er rullet væk, og halleluja osv. Så hovedinspirationen kommer altså fra de her få linjer i 1. Peters brev, kapitel 3 og 4. I kapitel 4, der er det en linje, der er lige så kort. Forfatteren skriver et brev til menigheden, om at hvordan de skal forholde sig til, at de er, du ved, Guds udvalgte folk, og hvordan de skal begå sig i den her verden, omgivet af hedningen. Og han beskriver, at de nok har syndet i kroppen, siger han, men at de gør det bedre nu, hvor de er blevet en del af det udvalgte folk. Og så skriver han, at Jesu lidelse har frelst dem, mens dem omkring dem bliver straffet af Jesus. Og så kommer de her linjer fra kapitel 4.
Nu Nu da I ikke længere styrter jer ud i den samme strøm af udsvævelser, undrer de sig og spotter jer for det. Men de skal stå til regnskab over for ham, der er rede til at dømme levende og døde. For derfor blev evangeliet forkyndt også for døde, for at de skulle dømmes i kødet, som mennesker dømmes, men leve i ånden, som Gud lever.
Det sjove er, at det er jo næsten sådan, man ikke lige opdager det. Det der med nedfarten til dødsriget. Fordi det er så subtilt. Det er nævnt i forbifarten. Men det ligger altså i den der linje om, at evangeliet blev forkyndt også for døde, for at de skulle dømmes i kødet som mennesker.
Jeg vil sige sådan, Christian, at det er lang tid siden, vi har haft sådan her, som jeg har kaldt matematik-episoderne, hvor det er nærmest sådan en ligning, hvor jeg skal bruge mit hoved på at finde ud af, hvordan giver den her overhovedet mening? Men den her var faktisk nøglen til en, jeg forstod det. Den sætning her i kapitel 4, ikke?
Jo, det er det. Og det er den, der bliver brugt som hovedeksemplet. Og så er der sådan nogle... Hvis du spørger nogle teologer, så vil de sige, at der også er alle mulige andre eksempler. Men det vil jeg sige, det er lidt en tynd kop te. Altså det vil sige andre steder, hvor man også tænker, det er sikkert også det, han mener der. Det er sikkert også det, Paulus han mener der. Men det er ikke en klar teologisk idé, der bliver formuleret nogen andre steder.
Men er Petersbrevet vigtigt?
Jamen det er jo vigtigt på grund af det her. Blandt andet.
Ja.
Altså, det her er en af grundene til, at det er vigtigt. Det er med i Bibelen, kan du sige, så vigtigt må det jo være på en eller anden måde, ikke?
Ja, okay, men det forstår jeg godt, men i forhold til, at det er trosbekendelsen, altså,
ja.
så får det da en enormt stor betydning, det her brev.
Det får en enormt stor betydning. Og du kan sige, at ideen, som er beskrevet her, at Jesus også skal forkynde evangeliet, altså det gode budskab for dem, der allerede er døde. Roden til det finder vi hos profeterne. Hos Ezekiel og Daniel, der begynder vi at få de her idéer i det gamle testamente om, at ved dommens dag, der skal også dem, der nu er døde, lives op igen, så de kan blive, kan man sige, få en plads i Guds hierarki. Det er sådan en tanke, der er udviklet op mod den her forventning om en dommedag, altså hvor at Gud endelig skal komme tilbage og befri jøderne, som simpelthen bare bliver ved med ikke at indfinde sig. Og så kan man sige, spørgsmålet er, altså hvis Ezekiel forudså Guds komme og Israels frelse, og Gud talte direkte til ham, men Ezekiel selv døde uden at se det, skal han så virkelig ikke deltage i den fest, kan du sige, ikke?
Ah, det synes jeg er en ret sympatisk tanke på en eller anden måde.
Jamen det er det nemlig også, og så kan du sige, at et par hundrede år før Kristi fødsel, 200-300 år før Kristi fødsel, da jøderne er blevet meget påvirket af for eksempel græske tanker, om sjælen for eksempel. Altså, at sjælen er noget, vi alle sammen har. Det er ikke noget, vi finder hos Ezekiel, men det er noget, vi finder hos Daniel for eksempel. Det er noget, vi finder i Makkabæerbøgerne og så videre. Det her med, at sjælen faktisk lever videre, at den er udødelig. Jamen, så får det ligesom en anden pondus, ikke? Så er det, kan man sige, hænger Ezekiels sjæl bare ud, igen det her med at hænge ud, i Sheol, dødsriget, mens himmeriget ankommer på jorden. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Så bliver det ligesom endnu mere presserende. Det kan da ikke være rigtigt.
Ja, så er han fanget i limbo for at komme tilbage dertil.
Lige præcis. Han bor i den her underverden, som i den jødiske forstand er bare nærmest et hul. Altså, det er et mørkt rum, hvor ingen taler, og hvor der bare er nederen. Altså, det er virkelig sådan bare et sted, hvor de døde sjæle er. Eller de døde er, står der faktisk. Og så kan man sige, så er tanken lidt, at når man begynder at udvikle den her idé om, at hans sjæl lever videre et sted, så bliver spørgsmålet jo mere presserende. Så der kommer sådan en idé, der udvikler sig om, at hvis man døde som en meget from mand eller kvinde, hvis man for eksempel var sådan en helgen eller en profet eller sådan noget, så var man ligesom i en venteposition. Det er det, vi også så i Enoks bog. Så venter man på dommens dag, fordi at når evangeliet, og evangeliet betyder det gode budskab, hvad er det gode budskab? Det er, nu er dommens dag kommet. Så når det bliver forkyndt for de døde, det vil sige, når der er nogen, der står og råber til dem, det er nu, nu sker det, så kan man sige, så det billede betyder, at fortidens hellige skal også have det at vide. De skal frelses. Og du kan se, det bedste eksempel, det finder vi til sidst i en tekst, der netop stammer fra 160 før Kristi fødsel, altså et 250 år før den her tekst. Det er nemlig i Daniels bog.
På den tid skal dit folk blive reddet. Alle, der er indskrevet i bogen. Mange af dem, der sover i jorden, skal vågne. Nogen til evigt liv, andre til forhånelse, til evig afsky.
Så det vil sige, dommen venter også på dem.
Ja, så ideen udvikler sig fra, at hvor det bare er et sort hul, så kommer Daniel og siger, vi har faktisk ikke glemt dem.
Ja, det kan du sige, lige præcis. Vi har faktisk ikke glemt dem. Det er ikke sådan så, at det var det hele. Det var ikke hele historien, fordi deres sjæl lever jo for evigt, at vi nu er blevet overbevist om. Så selvfølgelig må det være sådan, og det kommer også ud fra den her, jamen altså, hvis du har haft alle de her gode profeter, patriarkerne, alle de her store helte, jamen jo mere man begynder at tænke sig, at deres sjæl også eksisterer et sted, så giver det jo ikke nogen mening, at deres sjæl ikke skal tage del i den her forvandling. Og så leder det frem til den her jødiske forestilling, som vi nu har her med Jesus, at Jesus er ham, der indvarsler dommens dag. Jesus, han besejrer døden, som der står mange steder. Han åbnede døren til Hades, eller helvede, eller hvad vi nu skal kalde det, eller limbo, eller underverdenen, for dem, som altså bekender deres tro. Og de her udtryk, jeg lige er kommet med, at han åbnede døren til Hades, han besejrede døden, det er sådan nogle ting, man skrev allerede i det andet århundrede. Altså allerede på denne her tid, netop da denne her tekst i Petersbrevet med, der ser vi simpelthen kirkefædrene skrive på den måde, at de ser Jesu sejr, hans korsfæstelse, død og opstandelse, som en slags triumf over døden. Nu har døden mistet sin brød, som vi også kender fra bibelteksterne, ikke? Alle frygter døden, den evige død, at være som i dødsverdenen for evigt, men nu er der en ny virkelighed, det er den Paulus taler om. Nu kan alle blive forvandlet til de her evige kroppe, de her åndelige, pneumatiske kroppe. Så det vil selvfølgelig også gælde for dem, der i forvejen venter på deres dom.
Men hvornår opstår så den her trosbekendelse? Er det noget, der er der fra starten af? Og igen, jeg skal være ærlig at sige, at grund af min opvækst har jeg så heller ikke nærstuderet trosbekendelsen. Så jeg kunne faktisk også godt tænke mig sådan at blive klogere på, altså hvad definerer vi som en trosbekendelse? Er det noget, som er opstået ved, og det er et bud, altså koncilet Nikea, hvor de så i grove træk finder frem til definitioner af Gud og Jesus? Eller er trosbekendelse også noget, der udvikler sig med tiden? For egentlig undrer det mig også, at vi har, igen, noget som helvede, som jo egentlig ikke er rigtigt til stede i Bibelen. Så er det her med nedfaret til helvede eller dødsriget en idé, som så har opstået senere, og så har man det taget det med i en trosbekendelse, fordi det er vigtigt at forholde sig til, ja, the dark side eller helvede, altså dem, der ikke blev frelst. Så er det der med nedfaret til dødsriget noget, man har tilføjet, at det er en senere idé? Hvor har vi har nedfaret til dødsriget på den ene side, vi har trosbekendelse på den anden side. Hvornår opstår de her to forskellige ting?
Ja, altså der kan du sige, for at starte med det sidste, eller det andet, du sagde, altså ideen om, at det her med at være nedfaret til dødsriget, du har det tidligt i en sådan slags, netop lidt noteagtig form. Altså Jesus, han besejrer døden. Det er ligesom sætningen, som den er i starten. Nu er døden har tabt. Og det, der kan du se, du finder den allerede hos Paulus, det her med, at nu er altså det evige liv inden for rækkevidde. Men det bliver så, det er så ikke helt klart, som at han er faret til dødsriget. Det er så det, der ligesom kommer allerede her, kan man se, i begyndelsen af det andet århundrede, ser vi det som sådan en slags, ikke engang en stor teologisk idé, men som noget, der bare bliver formuleret. Det sætter scenen, så skal jeg nok komme til, hvordan det specifikt udvikler sig senere. Men for bare lige at tage den anden del, selve denne her trosbekendelse udvikler sig over tid, og den bliver faktisk, der er flere forskellige versioner undervejs, kan man sige. Den er baseret på en ældre trosbekendelse, og man diskuterer lidt, hvad det er for nogen, altså hvad der er det rigtige at sige, også i takt med netop de her konciler. Det er ikke koncilet Nikea, hvor den kommer, man mener måske, at man har den tidligste form omkring 340.
Jamen, det er jo relativt sent, men er det egentlig bare en ramse, eller er det mere end det?
Det er et resume af det, man kommer frem til, kristendommen er. Og man skal huske, der er nogen, der mener, at den er formuleret, kan man sige, i opposition til gnostikerne. Altså, at der netop også ligger et argument i det. Altså, der ligger simpelthen en slags tilbagevisning af det, vi i hvert fald ikke tror på. Man kan sige, for at tage udviklingen, fordi de to ting hænger helt sikkert sammen. I tiden efter evangelierne blev skrevet, og i takt med, at kristendommen blev noget mere og noget andet end en jødisk sekt, kan man sige, i takt med, at den netop voksede i græsktalende lande, og så efter, at Jerusalem blev ødelagt, og efter, at den jødiske kristendom blev, hvis man skal kalde den det, blev mere trængt, altså den, hvor man stadig skulle være omskåret og så videre, så må der have været nogen, der har stillet sig selv spørgsmål undervejs, kan man sige. Det må være sådan lidt måden, de her ting har udviklet sig på. Altså netop, hvis Jesus døde første dag og opstod på den tredje, hvad skete der så på den anden dag? Og hvis vi lige zoomer ud, fordi så kan man sige, men hvorfor stiller man overhovedet det spørgsmål? Hvad er det så for en historie, vi har med at gøre? Altså, Jesus rejser til dødsriget, til Hades, som det ofte oversættes. På græsk er det ord, der bliver brugt, og nu kommer jeg til at sige det på en forfærdelig måde, katotatos. Og det betyder egentlig bare det laveste, eller det nederste. Så det, der egentlig står i vores trosbekendelse, er nedfaret til det nederste. Altså nedsteget til det nederste, og det dobbelte, det der med ned, det kan man også høre på græsk. Det forstås ligesom som underverdenen. Og hvis vi nu zoomer lidt ud, som sagt, kender vi til nogle andre, der rejser til underverdenen. Og der kan du sige...
Ja, der er en del.
Der er nemlig en del. Bare i vores egen baghave, der har vi Odin, som netop rejste til underverdenen for at søge visdom, for at finde runerne. Det var der, han rejste ned til underverdenen, for at spørge jætterne, som kommer fra underverdenen, som er de kloge, de gamle, om den visdom, han skulle bruge, den magi, han skulle bruge. Men altså, vi kender det fra Odysseus, der simpelthen sætter sig ned og udfører et magisk ritual, og få kontakt til underverdens ånder, fordi han skal udspørge en Tiresias. I Vergils Æneiden rejser Æneas ned til underverdenen og ser de døde helte og familiemedlemmer. Og de her, når de rejser ned her, så lærer de også noget om menneskenes verden. De lærer noget om, hvorfor vi lider, om hvad skæbnen er, om hvordan det hele hænger sammen.
Men det er et konkret fysisk sted på en eller anden måde, ikke? Altså, jeg siger ikke, at der er et kort på vejen derhen.
Ja, men det er nemlig meget interessant, fordi i historien om Odysseus, så er det faktisk lidt svært at se, om det er ham, der flytter sig, eller om det er den verden, der kommer til ham. Altså, du kunne også sige, om altså bliver shamanen liggende i sin hule, mens shamanen rejser til underverdenen-agtig, ikke? Men i andre versioner, der er det sådan noget, hvor man finder en grotte, man finder en indgang. Det er derfor, grotterne ofte er hellige, og der, hvor mange af de græske ritualer foregik, det var ikke templer, det var egentlig grotter. I Ovids metamorfoser, der er det både Juno og Hercules, og måske kendtest af alt, er det Orpheus, der stiger ned til Hades for at redde Eurydike tilbage. Så det er fra de her historier, vi hører om Cerberus, den trehovede hund, og om alle de her lidelser, der foregår hernede. Og det er det altså før kristendommen, skal vi huske. Det er ikke direkte helvede. Det er meget vigtigt at forstå. Og det er, som sagt, heller ikke helvede, der står i vores trosbekendelse. Og det er der nok en grund til, fordi helvede er det sted, man kommer hen, når man bliver dømt. Men man bliver ikke dømt, før Jesus er kommet. Så det er vigtigt at forstå. At det er ikke helt det samme, i hvert fald i den forstand. Men det er bare for at sige, at det her, vi kalder det katabase, hedder det. Det der, når man stiger ned, når man rejser ned til underverdenen. Katabase. Vi har eksempler på den slags historier i hinduismen, i mesopotamisk mytologi, buddhismen, egyptisk mytologi, masser som sagt i græsk mytologi. Ikke rigtig sjovt nok så mange i de gamle jødiske tekster. Det kan man så diskutere lidt. Men man kan sige... Det er denne her verden, folk lever med og lever i, dem der bliver kristne. Og det man jo tænker, kan man sige, det er, at hvis Jesus dør og er død en hel dag, og du har hørt masser af de her historier, Lauke, fordi han var jo et menneske, så han må gøre det, som mennesker gør, når han dør, jamen så er det jo sikkert det, han har gjort. Han må jo have rejst til dødsriget. Men sikke en version, hvor alle de andre er helte eller halvguder, så er Jesus jo altså... Nå jo, du ved, frelseren selv.
Ja.
Så det gør jo ligesom, det giver en væsens forskel i denne her version. Og den tidligste fortælling, vi har om Jesu nedfart til underverdenen, den er fra en tekst, som man kender som Nikodemus' evangelie.
Åh, det lyder fedt.
Ja, men det er rigtig fedt. Og det er endnu et af de her voldsomt populære manuskripter, som vi har i altså hundredvis af eksemplarer fra middelalderen. Man mener, det nok har eksisteret i en eller anden form i det 4. århundrede, men måske bygger det på ældre tanker og finder nok rigtig sin form, den vi har i det 5. århundrede. Og her der får vi altså en forrygende fortælling, Lauke. Der er en utrolig scene, hvor Satan står og taler med Hades. Der skal du tænke Hades som en slags personifikation af stedet. Okay? Stedets ånd på en måde.
Okay, så det vil sige, at... Ja, fordi vi har i græsk mytologi, har vi jo selvfølgelig ikke en djævel, sådan, men vi har ligesom Hades, der det Hades område.
Ja, præcis.
Men vi har simpelthen både Satan og Hades i samme scene. Det troede jeg ikke, at vi skulle høre, men okay.
Nej, Satan står og sådan, taler med Hades. Han står og giver Hades en opdatering for, hvad der sker op på jorden, og han fortæller, at han skal lige være klar over Hades, at der er en vis Jesus på vej, han er lige død,
ej, det er sjovt.
Og han kalder sig Guds søn. Og Satan er virkelig glad for, at han endelig ryger herned, fordi han lavede så meget ballade op. Han forfulgte Satans slaver, det må så være dæmoner. Og når Satan havde gjort nogen syge, så gik Jesus bare hen og gjorde dem raske, og vækkede en der døde til live, og bare, han gjorde det bare med et ord, altså.
Jeg havde ikke tænkt over, at man kunne selvfølgelig også godt få den her historie fra Satans perspektiv.
Jamen, det er ret skønt. Og så Satan, han godter sig ligesom, fordi han ved, at Jesus var bare et menneske. Fordi han hørte ham stå og ynke sig i Getsemane have, du. Ha, ha, ha. Og fortæller han ligesom helt sådan skadefro, om hvordan Jesus stod og sagde, åh nej, jeg gider ikke, jeg er bange og sådan noget der. Men Hades, han er ikke glad. Han hører det her, så siger du, han kunne vække de døde til live? Oh my lord, jeg er jo fyldt med døde, siger han. Altså, jeg er stedet Hades, ikke? Nej, du har virkelig, du ved, sådan ødelagt det hele. Det her, det går helt galt, siger Hades. Hvis du hørte ham beklage sig og være bange for døden, så var det højst sandsynligt bare for at narre dig. Og der skal du lige lægge mærke til, hvordan det her, det er ikke bare underholdning. Det er jo en ret belejlig teologisk pointe også, fordi vi har lavet program om, hvorfor tvivler han? Og så pludselig er pointen, jamen, det gjorde han jo for, at djævlen skulle narres til at dræbe ham. Altså, han skulle narres til at dræbe ham. Og Satan der, han er sådan et, nej, jeg fik jøderne til at dræbe ham. Det var skidegodt, fordi han var simpelthen så irriterende. Og Hades, han siger, han havde lige en, der hed Lazarus hernede, og han blev altså trukket tilbage til livet på mystisk vis, altså lynhurtigt. Det var sikkert ham der, Jesus, der havde gjort det. Ej, for søren, siger Hades, han må simpelthen ikke komme ned, for det går fuldstændig galt. Og mens de står og har den her samtale, så lyder der pludselig en stemme udefra. Åbn døren, du ved, ikke? Og de går fuldstændig i panik. Altså fordi, shit mand, sjælene, de begynder at vågne op. Åh, det er godt det her, og der, hvad skal vi gøre? Men du går derhen, og du går derhen. Og så hører de igen, åbn døren op. Og så sker der simpelthen det, at dørene simpelthen blæser af hængslerne, ikke? Og der står han så, herlighedens konge, og som der bliver sagt, han er stærk i krig. Der skal vi lige huske, det er en Jesus her, som også er stærk i krig, som minder mere om Johannes åbenbaring. Og det er også vigtigt at forstå, at der står, at kong David er der. Han står og siger, nu kommer han endelig, ham jeg vidste, det skulle komme. Adam er der selvfølgelig, Esajas, du ved, hele banden er der ligesom, af alle de gode fra de gamle dage. Men de er fanget, ikke?
Nå, de er fanget, okay, ja.
Ja, de er fanget dernede jo. De er alle sammen i Hades, fordi at hvad skulle de gøre? Der har jo ikke været nogen frelser til at frelse dem. Anyways, så... De glæder sig nu. Portene blæser ligesom af hængslerne, alle buerne går op, og så tager Jesus Satan ved nakken, simpelthen står der. Og så giver han ham til Hades, og så siger han, lås ham her fast, indtil jeg kommer igen. Og så holder Jesus en tale til Satan, en fantastisk linje. Alt du vandt gennem kundskabens træ, har du mistet gennem korsets træ. Meget flot. Og så siger han også, fordi du vil dræbe mig, har du dræbt dig selv. Og igen, her får vi noget teologi, ikke? Det her, det er jo simpelthen kristologi på en måde, eller soteriologi, som er, altså teologien, der handler om frelsen. Det er en anden noget, vi har spekuleret over i vores programmer. Hvorfor skulle Jesus dø for at frelse os alle sammen? Og det var simpelthen for at komme herned og fange Satan. Det var simpelthen, han snød ham.
Wow, okay, det er jo en meget, meget, meget afgørende anderledes pointe at tage frem.
Jamen, vi var inde på den i det her med, at han narrede Satan, og det er den idé, vi ser her. Altså, han narrer simpelthen Satan, sådan så, at Satan lukker ham ind i dødsriget. Anyways, Adam, han kommer frem, han var gemt væk nede i den dybeste, dybeste del af Hades, fordi han var jo den første for Søren. Tænk lige over det. Han var den første synder, så han er kommet ned i det første rum dernede. Ikke? Og så fører Jesus dem alle sammen op til himlen, og lille detalje, for det fortsætter teksten, og der er også noget før, noget efter og sådan noget. Når de kommer op til himlens port, så møder de to gamle mænd. Og der skal du lige tænke dig om, fordi alle mennesker er røget i Hades. Så hvad er det for nogle to gamle mænd, Lauke? Jamen,
altså, udover, ja, Jesus er jo ikke så, Elias himmelfaren,
yes. Og så Enoch.
Og så Enoch?
Ja, fordi Enoch jo, det er jo det, lige præcis det, vi var inde på, at Enoch tilsyneladende i den her voksende teologi omkring ham, heller aldrig blev dræbt. Ikke? Han gik, men vandrede med Gud, som der står. Ikke? Så du kan sige, denne her tekst, den var super populær. Altså det her, det er...
Det kan jeg da godt forstå. Ja. Det lyder da enormt underholdende.
Enormt underholdende og forklarende, og sætter nogle ting i perspektiv. Den giver mening. Det her, det er en tekst, der var lige så populær til at forklare nedfarten til dødsriget, som du ved, de der barndomsevangelier var til at forklare, hvad der skete ved Jesu fødsel og før Jesu fødsel med Jomfru Maria og sådan noget, hendes barndom og sådan noget der. Du kan huske måske, jeg har nævnt også Peters Apokalypse, en anden tekst, som jeg har fortalt om, hvor Peter i en anden katabasis, som sagt, en anden nedstigen, får en tur af helvede, der er det Jesus, der viser ham rundt, og alle de pinsler, der er dernede. Og den var for eksempel lige ved at komme med i Bibelen. Altså den var med i nogle af de tidligste kanoner fra det andet århundrede og sådan noget der. Så det vil sige, de her idéer er ikke, selvom de ikke er med i vores tekst, så er de i vandet, kan du sige. Så uden dem, kan man næsten sige, uden de her tekster, er det svært at forestille sig kristendommen, som vi kender den. Og det er måske lidt provokerende sagt, men lad os vende os mod kunsten, for eksempel. Helvede på billeder, ja, men dem er der mange af, og de ligner ikke noget fra Bibelen. De ligner Peters apokalypse. Og nedfarten til dødsriget, det er et af de mest populære billeder op igennem historien overhovedet. Det er afbildet i nogle af de mest officielle kirker overhovedet. Vi har det i danske kirker. Jesus, der slår porten til dødsriget op. Du ved, hvordan de her stakkels sjæle bliver frelst, fordi der pludselig kommer lys ned i himlen. Det er en fast del af kristen ikonografi. Og det eneste, vi skulle kunne, hvad kan du sige, forklare det med, det er den ene linje fra Petersbrevet. Forstår du, hvad jeg mener? Det er, hvor i virkeligheden, der kommer billederne herfra.
Men det er fordi, at vi springer alle de andre tekster, dem fejrer vi ligesom væk og siger, at de ikke, har ikke eksisteret.
Ja, det kan du sige. Der sker det med reformationen, og så kommer man tilbage til kilderne, og derfor kommer man kun til Bibelen, og alt apokryf bliver smidt ud. Men det findes allerede. Det er allerede blevet en del af den måde, vi forstår Petersbrevet. Så når vi læser Petersbrevet i dag, som du gjorde i din introduktion, du læser den der, siger, det er der, han farer ned til dødsriget. Der læser du noget ind, der egentlig ikke står, fordi de her billeder er så klare for os. Og det er jo sjovt, at jeg tror ikke, der er nogen af, jeg ved ikke, hvor mange af vores lyttere, der har hørt om Nikodemus' evangelie. Men som jeg sagde, det er den tidligste beskrivelse, vi har af den scene. Vi har ikke den scene beskrevet i nogle andre tekster, eller nogle tidligere tekster. Men det er til gengæld det, der er blevet vores fortælling. I Danmark skrev Grundtvig i 1837 en fantastisk tekst, som er meget lang, så vi skal ikke have den hele, men vi kan få et par vers af den. Og den hedder, I kvæld blev der banket på helvedes port.
I kvæld blev der banket på helvedes port, så dundrer den rullende torden. Herolden var stærk, og hans budskab fuldt stort, til lyttede alt under jorden. Fra himlen jeg melder nu helvedes kryb, fra jorden nedstiger en kæmpe. Han springer i gry over svælgende dyb, for gråd selv i helvede at kæmpe. Han vandrer på gløder som jomfru på guld, han tramper på øjler og drager. Hugormen han knuser, og helvedes ulv han binder, mens afgrunden brager.
Og den tekst, den fortsætter. Den er meget lang, og den har en ret vild krølle ved, at det faktisk er Eva, der træder frem fra helvedes dyb og beder om tilgivelse. Og det gør hun, fordi at det er jo faktisk hendes skyld, det hele lavet.
Åh, Gud. Ja. Okay. Selvfølgelig.
Altså, det er jo faktisk hende, der startede hele molevitten, bragte synden ind i verden, et cetera, et cetera. Og så træder hun ligesom frem. Det er et meget smukt øjeblik, men også en rimelig vilde implikationer. Hun bliver selvfølgelig tilgivet og bliver den nye kvinde og alt muligt, og regnbuen over hendes hoved og sådan noget der. Og der er lige et par andre interessante ting med Grundtvig at sige. For det første er det Grundtvig, der insisterede på, at der i trosbekendelsen ikke skulle siges nedfaret til helvede, som der stod før det, men nedfaret til dødsriget. Og det synes jeg er meget interessant, og jeg ved ikke helt hvorfor, men jeg tænker det, fordi han jo netop for det første var utrolig belæst og forstod teologien bag, og forstod det græske bag ordet, men også fordi, at teologien i det er, at der ikke er et helvede på det tidspunkt. Og så snart du siger dødsriget, så åbner du også op for netop den her måske lidt mere mytologiske tænkning, som Grundtvig jo også var fan af. Og det blev så slået fast af kongen i 1908. Men den anden ting, der er måske det mest interessante at sige med Grundtvigs indflydelse på trosbekendelsen, det er, at jeg nævnt flere gange, at den her trosbekendelse er altså ikke bare dansk. Den findes i hele verden, og den ortodokse har en lidt anden version, men den katolske og den protestantiske kirke, der er det simpelthen den her, man bruger næsten. Fordi Grundtvig havde også en anden, ret markant ændring. I den version, alle andre bruger, der starter den med første sætning: vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Det var Grundtvig, der insisterede på, at man skulle lægge en ekstra sætning ind, der hedder: vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen som den første linje. Er det ikke interessant?
Jo, og det kan jeg overhovedet ikke regne ud, hvorfor.
Nej, men han havde en tanke om, han skrev om det, hvordan han mente, at, hvad kan du sige, betingelsen for at kunne blive født på ny, kan du sige, at blive frelst, det var, at man for det første havde vendt sig mod Gud.
Men det vil sige, at det er en unik dansk ting med den første sætning.
Ja.
Altså, vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Ja, det er det simpelthen. Og han mente, det var sådan en slags, også bare en teologisk, men også en eksistentialistisk betingelse, at man skulle forsage djævlen. Og forsage, der skriver han meget sjovt, at han godt ved, at det ikke er et ord, der er særlig mange, der bruger. Og så siger han, men på engelsk hedder det forsake. Er det ikke sjovt? Det bruger han simpelthen. Og du ved, det kan han godt lide. Han kan godt lide det der med, at man ligesom sådan, man undsiger sig, eller man vender sig bort fra, og derfor vender man sig mod Gud. Og så er man klar til at erklære sin tro på Gud.
Jeg tror bare ikke, jeg kan forstå, hvorfor han har brug for at sige, at vi skal vende os væk fra noget. Er det ikke nok at sige, at vi vender os mod noget?
Nej, men det er jo fordi, at djævlen, det kan godt være, at djævlen ikke ligner sig selv mere, men han er der stadig, og han er farlig. Og jeg tror også, at der ligger også i tanken i det, at når man forsager djævlen i den her forståelse, så forsager man alle halvguderne, afguderne, alt det kætterske, alt det hedenske. Man vender sig væk fra den verden, som ikke er guddommelig, og så vender man sig mod Gud. Så der ligger sådan en slags grundlæggende erkendelse i det, som Grundtvig mente var essentielt. Men anyways, det er en sjov lille detalje, at uden Grundtvig, så vil vi simpelthen ikke sige den linje i Danmark.
Jeg synes, der er noget vildt interessant i forhold til, da Jesus så er hernede. Og igen, det er meget kort sætning af linjen.
Ja.
Men i forhold til, hvem de her ånder, der er i fængsel, som Jesus så prædiker for. For
ja,
der stod jo noget ret interessant, at det var dem, der var ulydige helt tilbage ved den tid, hvor Noah byggede arken. Altså, det vil sige, Christian, vi har at gøre med nogen, som, eller noget, eller hvad det er, som er langt tilbage i tiden. Og netop når man kombinerer det med kapitel 4, hvor der står, at evangeliet er forkyndt for de døde, for at de skal dømmes i kødet som mennesker, men leve i ånden som Gud. Så som jeg forstår det, Christian, så er Jesus ved at frelse gamle ulydige, altså som allerede er døde.
Hmm.
Og det vil sige, at det her, at det er en måde at sikre på at fortælle menigheden, Altså, og det vil sige forfatteren, der skriver det her brev, at fortælle menighederne, at dem, der er døde, men som ikke kendte kristendommen, eller den her, hvad skal vi sige, ny afart af jødedommen, de kan godt blive frelst.
Det er nemlig spørgsmålet. Fordi nu har vi talt meget om, hvor idéerne kommer fra, og vi har talt meget om ideen om hades og helvede og sjælene og alt det der, men det her er fuldstændig rigtigt. Hvor mange reddede Jesus egentlig? Hvad gjorde han egentlig dernede? Altså, de her gamle ånder, som der står, som var ulydige, det der står, at Jesus gør med dem, det er, at han prædikede for dem. Ikke? Han prædikede for dem. Det var dem, som var ulydige, dengang Gud ventede langmodigt osv. osv. Mm. Hvad betyder det? Fordi senere får vi at vide, at evangeliet bliver forkyndt, og så tænker man, at de bliver frelst. Men altså, diskussionen var, at han besejrede døden. Men gjorde han det for alle? Blev alle reddet? Og Origenes, som jeg før har nævnt, og som er vanvittigt spændende kirkefader, som man siger, som levede i det 3. århundrede, han havde den her, jeg ved ikke, om du kan huske det, men han havde den der meget smukke idé om, at skaberværket var en chance for, at de sjæle, der var kommet væk fra Gud, kunne komme tilbage til ham.
Og det er også uanset, om man er død eller ikke er det?
Ja, fordi han mente, vi blev genfødt og genfødt og genfødt, indtil vi blev frelst. Oh. Og det var sådan, han udlagde kristen teologi, og han var altså egentlig den første sådan systematiske teolog. Han er helt vildt vigtig. Han blev så senere erklæret som kætter, too bad, men han havde en idé, som kan du sige, i sidste ende endte med, at alle blev frelst. Og han kunne kigge på den her tekst, og så kunne han sige, jamen, hvis Jesus prædiker til de ulydige ånder, og det er dem, der får forkyndt det gode budskab, jamen, så betyder det jo, at der ikke er nogen, der ikke kan blive frelst. Så betyder det, at Jesus han kommer til helvede, og så slår han portene op, og så siger han, let's go, der er frit for alle. Altså, du ved, at de kunne søge tilgivelse. Det blev så den anden version, som var lidt mere nuanceret. Det var, at dem, som måske ikke troede på reinkarnation, andre kirkefædre, som sagde, jamen, ej, han gav alle de døde en chance for at blive tilgivet. Forstår du, hvad jeg mener? Så her er perspektivet stadig kosmisk. Altså, alle har en chance, selv efter du er død, til at vende dig mod Jesus og bekende din synd og din tro, og så kunne du blive frelst.
Men det er en vanvittig ting. Altså, det har jeg slet ikke tænkt som også en mulighed i dag.
Men det er også, fordi han vandt jo ikke.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok.
Fordi pointen er lavet, der er ingen af de her idéer, der er særlig logiske. Nej. Der er bare nogle af dem, vi har hørt rigtig mange gange.
Ja.
Fordi det her, det virker skørt, fordi det ikke blev sådan, vi udlagde teksten. Og det er den nummer to vigtigste kristne teolog efter Paulus. Det er Augustin, der kommer ind og lukker den ned i det 4. århundrede.
Okay.
Augustin, han tænker som, ja, han finder ud af, det er simpelthen ikke sådan, det hænger sammen. Det er de eneste, der kunne blive frelst fra gamle dage. Det er patriarkerne og helgene. Altså dem, som ifølge ham troede på Messias. Og ja, hvordan man kommer frem til det skal man jo virkelig lidt vride armen om på det gamle testamente.
Men det vil sige, at hvis du nu har været rigtig god, og hvis du havde været på det tidspunkt for lang, lang tid siden, altså før Jesus eksisterede, det ville ikke være nok til ligesom at blive frelst.
Det er simpelthen ikke nok. Han mener, at den sætning i 3.18, som du var inde på, det her med, at han gik til de ånder, der var i fængsel og prædikede for dem, det var dem, som var ulydige, dem, som dengang ventede lamod i Nordisk dag. Augustin, han læser det, at det blev ikke prædiket tilgivelse. Der blev prædiket straf. Altså, så Jesus, han tager sig lige tid til at gå ned til alle de skyldige og sige, ja, det skulle I sgu nok ikke have gjort, var? Det var ikke så smart. Augustin mener stadig, at der er nogen, der bliver frelst. Han siger bare, at de eneste, der bliver frelst, det er dem, som altså, er decideret, hvis Messias kom. Det vil sige profeterne, dem, der havde direkte kontakt til Gud osv. Så for eksempel i Augustins udlægning, så alle hedninge og alle dem, der ikke er blevet døbt, og Lauke, der er ikke nogen, der er blevet døbt før, altså Jesus, jamen de er alle sammen dømt til evig pinsel.
Men hvad så med Adam og David og alle de andre, der stod der og var samlet mellem Satan og Hades?
De er med i klubben. Men
de er med i klubben, og det er godt.
De med i klubben. Og det her bliver doktrin, kan du sige. I 553, der bliver det, man kalder det universalisme. Og her snakker jeg ikke om den eksklusive universalisme. Alle kan være med i kristendommen, men de skal melde sig ud af det andet. Her der snakker vi om universalisme som det begreb, der betyder, at alle til sidst bliver frelst. Okay? Så det er ideen om, at alle, altså Gud tilgiver os alle sammen, som faktisk lyder meget moderne, for det kommer til lidt tilbage, men det bliver i 553 dømt kættersk. Nej, alle kan ikke blive frelst. Der er nogle meget klare ting, der skal til. Så det vil sige, vi er gået fra, at Jesus ligesom sejrer over døden, du ved, og smadrer de der porte op, og frelser alle, redder alle. Han kommer som en slags Arnold Schwarzenegger ind, du ved, når det står allerdårligst til. Og så siger han, to the chopper, du ved, til, og så løber alle to the chopper. Og så, til den her meget mere begrænsede version. Det her bliver en meget stor del af samtalen om det, vi kalder teodicé-problemet, altså den, hvordan ondskaben kan findes, når hvis Gud er god, og så videre. Fordi der, hvor de bevæger sig hen nu, det er faktisk, at vi ser den her universalisme komme tilbage. Altså, vi ser faktisk flere forskellige kristne denominationer i dag, og jeg tror, mange, der sidder derude, vil kunne genkende det her, at hvis man prøver sådan lidt, bare lidt filosofisk at tænke over ideen om, hvad det skulle betyde, om man tror eller ej, på, at Jesus skulle komme for at frelse os for vores synder. Kan vi virkelig gå med til, at der er nogen, der ikke, altså der er dømt ude, fordi de som 35-årige gjorde et eller andet? Forstår du, hvad jeg mener? Og det vil sige, de gjorde et eller andet som 35-årige, og resten af deres liv var egentlig fint nok, og de er ikke kristne. Og så kom de så i helvede, og der skal de så pines. Det er jo det, Augustin er meget klar over, at det bliver forfærdeligt at være i helvede. Og der skal de så være i 8 trillioner år, og det er kun begyndelsen.
Ja, det lyder ikke særlig, særlig behageligt.
Nej, jeg tror, at der er mange af os, der i dag der vil tænke, det var dog en forfærdelig Gud. Altså, jeg tror lidt, det er det, der gør...
Ja, det er
gør,
problemet i sig selv, fordi det passer jo ikke så.
Det er det, og så får du teodicé-problemet. Så det vil sige, at vi kommer frem til et sted, hvor at for vores moderne etik, der vil det være uetisk at sige, at et barn, der dør, før det bliver født, eller nogen, der kommer til at gøre noget forfærdeligt, at de, og som ikke selv vælger, bare fordi de ikke selv når at sige, du ved, jeg beklager mine synder, og du ved, tilgiv mig, jeg bekender min tro til Jesus, bare fordi de ikke når at sige den sætning, eller føle den tanke i deres hjerte, så er de for altid, for evighed dømt, og de må ikke dø. Altså, de bliver holdt i live til at lide til altid. Altså, hvem end der har skabt det system, er meget svært for os at forestille os som den samme som den kærlige, skabende Gud, ikke?
Og nu, Christian, nu vidste jeg godt, at jeg kom på en rejse til dødsriget her, hvor jeg ikke vidste, hvor jeg endte, men jeg troede, at vi egentlig kom derned for, at Jesus skulle frelse nogen, men som jeg hører dig sige det, så er Jesus egentlig bare taget derned for at give dem en skideballe.
Det er jo faktisk lidt det. Det er fuldstændig rigtigt. Det er jo et andet billede, ikke? Jesus, portene går op og siger, hvad helvede har I lavet i ordets rigtige forstand, ikke? Du kan sige, det er blevet sådan et ret centralt billede for kristne. Det er blevet et centralt billede i kirker, på altertavler, på malerier. Der er lavet musik om det. Fantastisk musik. Digte, salmer. Fordi at det jo også bliver et billede for den enkelte. Altså, det bliver et billede for den enkelte, og det er sådan nogle af de senere teologiske tolkninger i dag, de handler meget om, at det er et billede på, at Jesus tog ned i det dybeste i sjælen og sådan noget der. Og det er sådan lidt mere vagt i det. Men det er jo et stærkt billede for, hvis Jesus tog sig tid til at tage ned der, hvor alle de forbandede var. Jamen, så har han også tid til mig. Forstår du, hvad jeg mener? Så det er blevet sådan et billede på nåden, som man kalder det. Men man skal bare ikke kigge for længe på det, fordi hvis man skal få det til at passe med den teologi, der i hvert fald udvikler sig, jamen, så tager han ned, altså som en anden dørmand, og udpeger alle dem, der godt må komme ind, ikke? Og resten...
De får et fur igen.
De får simpelthen et fur. Så det er jo en voldsom billede, og igen må jeg sige, altså nogle gange tænker jeg bare, hvis Origenes ikke var blevet erklæret kætter, og hvis teologien havde fået en anden udvikling. Jamen det er jo ikke, fordi det var blevet bedre, det kan man ikke sige, for så var der så meget andet, vi ikke kunne have forudset, der var sket. Men det er virkelig vildt, hvordan de her tanker, de udvikler sig på baggrund af nogle mennesker, og fantastiske forfattere, tænkere og mennesker undervejs, ikke?
Altså jeg vil sige... jeg har gået lidt til, at når jeg hører trosbekendelsen næste gang, og der bliver sagt nedfaret til dødsriget, jeg kommer nok til at trække en lille smule på smilebåndene.
Det synes jeg er rigtigt, og så synes jeg også, man kan både smile af det her billede, og af dialogen mellem Satan og Hades, som jeg holder meget af, og så kan man også smile på, trække på smilebåndet, at den idé om, at den sætning står så centralt, og det eneste, vi har i Bibelen, det er to halve sætninger fra 1. Peters brev. Resten, ja, det er vel det, man kalder kristendom.
Var der is på søen, da Jesus gik på vandet? I næste afsnit af Bibelen Let Fortalt prøver Lauke og Christian at forklare miraklerne. Du kan skrive dit eget spørgsmål ind til programmet. Du skal bare sende det til bibelen@dr.dk. Og så kan du i øvrigt lytte til nogle af vores tidligere udsendelser, hvis du skulle have lyst til det. Du finder dem alle sammen inde i DR's podcast- og radioapp DR Lyd. Programmet det er tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth, klippet af Nina Vadsholt, redaktør af Hanne Butch Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.